Ja sam potpuno oduševljena jer taj kraj gore krajina fakat je prelijep, zelenilo, pa ta rijeka Una stvarno je čarobna. I ne čudi me uopšte što je obožavaju. Ljudi su divni, ljubazni, dragi, a tako su uredni, svaka kuća, svako dvorište sređeno. Trava da vidiš uredno počišana, gradovi čisti, kuće imaju fasade, a cijepanice ispred kuća pod konac poslagane ko apoteci. Divni ljudi, stvarno divna priroda, uredno sve, baš sam uživala u odmoru. Čuj mene, kuće imaju fasadu, budale. Zamisli to kažem u Njemačkoj, čudno bi me gledali, jer normalno je da kuća ima fasadu, zar može drugačije? Uglavnom ti te lijepe kuće zjape prazne, ljudi žive u inostranstvu, ali dvorišta, bašte i manje izgledaju kao da si u Njemačkoj. Baš predivni, uredni i vrijedni ljudi. Koji dobitak za svaku državu u koju su otišli. Uglavnom obišli smo nekoliko gradova. Da vidiš cirkusa, krenuli mi od Mosanske Rupe prema Bosanskom Petrovcu, kad makadamska cesta. Malo vozili i odustali, vratili se i otišli u Savski most. Ljepota okolo, cesta, o Bože, ali hajde, nije to ništa kao kad smo krenuli za Bihać. Super bilo, skoknuli do nacionalnog parka, ali jao, na putu od Krupe do Bihaća, koji usput sav od rupa i zakrpa. Ako se dobro sjećam, 6 je prelaza preko pruge. Svaki put moraš izaći iz auta da poviriš ima li voza. Nema ni semafora, ni rampe. I hajde, dobro, eto, tog trenutka nije išao voz jer je ukinuta linija što je uspostavljena prije pandemije. Onaj, šta sam ono pričala? Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa za Vir ispod površine, ZIP, koji posvećujem laganim temama poput godišnjeg odmora u krajini ili recimo, evo, naime, ja jako volim da vozim bicikl, logično posred saobraćajnice gdje se naguravam s automobilima i na trotoaru sa pješacima. Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije, meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula, kao što malo čas jedna gospođa kaže, šetala je na Darivi, bilo joj je divno, krasno.
Upravo sam bila na Darivi, prošetala i dan ispunila koliko treba, kako treba.
A kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li joj šta?
Fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima, možda da ne naprave neku kafeteriju, slastičarnu ili nešto blizu onog objekta gdje je za djecu.
To automatski nije lagana
tema. To su teške teme, upravo to. I situacija takva nanosi sama, jer politička situacija nije dobra, ekonomska situacija nije dobra, naravno da donosi, ali ljudi najverovatnije moraju o tome pričati, to je stvarnost.
Ja ne mislim da moraju. Sve zavisi kako se čovjek postavi, gdje se nalazi, šta mu je prioritet, zašto mora to da se gleda, što je ovo ovako, što je ono onako. To je ovdje tako i to moramo tako da prihvatimo, a negdje drugo je drugačije. I
ja mislim da ne treba da
prihvatimo. Ne trebamo, ali ja nažalost tako, mi ne možemo, mi kao pojedinci to ne možemo promijeniti.
Ali kao građani trebaju da reaguju da bi se nešto promijenilo na bolje. Ali nažalost što ovdje su ljudi se povukli, ne reaguju. Ja gledam ako je neka demonstracija i nešto, da neko negodovanje, dođe njih 20-ak, 30-ak koji traže neka svoja prava, dok neki sa prozorima, sa cigarom u ustima gledaju i posmatraju, ne reagujući. Umjesto da dođe 1000 ljudi, kad dođe 1000 ljudi, onda će nešto morati promijeniti. Da prisile političare na neku promjenu.
I s tom promjenom onda valjda došla malo teža tema, pa poslije nje bi morala doći lakše.
Sve se završava na teške teme.
Ali teški lagana tema.
Kažu tako Envere Nisa Sabaheta i gospođa koja je bila na Darivi, najstarijem sarajevskom šetalištu. Nekako mi se čini da se moramo mnogo više potruditi da se izborimo za lagane teme. Izboriti se za lagane teme, vještina je koju nismo savladali. To je izboriti se za lagodan život. Šta su lagane teme? Ima li ih? Zašto najčešće tako lako skliznu u neku tegobu? Moja kolegica Senka Kurt kaže da se trudi i da ima optimističan pogled na život, da gleda da je čaša uvijek do pola puna, a ne pola prazna, ali džaba. Gleda neki divni film i onda se desi.
Dakle, evo, ako je lagana tema neki prelagani, fini, romantični francuski film koji smo nedavno gledali. To je zapravo neka vrsta mjuzikla, da ne pripričavam film, i govori zapravo o djevojčici čiji su roditelji gluhonijemi i oni žele da ona ostane s njima na farmi da bi mogla dalje voditi farmu. Talentirana, ima prekrasan glas, dobija stipendiju negdje u Parizu i odlazi tamo da se školuje na najpoznatijoj francuskoj školi. I kad sam ja prepričala nekim prijateljima, rekla koji je to film, onda sam rekla, a da, to je lako, mislim, kad si ti u Francuskoj, da dijete farmera poželi da bude operna pjevačica i da to postane, a kod nas, i naravno znate kako završava priča. Dakle, kad pričamo o bilo čemu, kad pričamo o tome kako nam djeca super igraju neki sport i talentirana su za to i ponosimo se njihovim uspjesima, onda shvatimo da naša djeca neće nigdje, jer zapravo nemamo uvjeta da se ove razbijaju sportski klubovi. Moram zapravo reći da nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
I da te pitam, kako je sad tamo kod vas bogati?
Kad me to neko pita, ja bih odmah završila cijelu ovu priču, ali ću ipak odgovoriti. Ma nemam pojma, mislim, ono nije ništa normalno, ali ako se izoluješ, kao ne pratiš, kao ne udubljuješ se, ne slušaš, ne gledaš, ne vidiš, onda si možda light. Mislim, ono, može se živjeti, okej, okay, šta znam. Kako je ovdje kod vas u Švedskoj?
Ma da ti kažem, ima i ovdje stvari da poludiš. Evo recimo neku noć pokasno, moj pas je progutao iglu i odmah sam ga odvela u hitnu.
Čuj, hitnu.
Ma ja radi 24 sata, ali onda situacija oko zdravstvenog osiguranja da mjesec nije uplaćen.
Ma daj, zdravstveno osiguranje ima. Šuti, ništa me ne pitajte. Nedavno sam se vratila iz Švedske, nije mi lako, ne mogu. Evo, moj drugar Dado Hadžić iz Malmea će, njemu je lakše.
Recimo u gradu kad si nekom rajao, to su samo lagane teme. Znaš, ono, vrijeme, recimo, pa ono, TV, ne znam, serije, filmovi, znaš. O poslu se jako malo priča, znači oni smatraju ono, da sad ti pričaš nešto o svom poslu, ono, ti gnjaviš ljude. I uvijek se tako i završava, znači, nema, ne ide se dublje, ne ide se u neke, ono, rasprave, ovo, ono, o politici isto jako malo priča. Ovdje je politička situacija 13.000 puta bolja, jel? Ne moraš se fatat svakog političara, mislim, ono, ko je ministar obrazovanja, ma koga briga, jel funkcioniše obrazovanje, funkcioniše. Tako da, eto, to je ta osnovna razlika, što ja znam, ja nekad ovako odem s nekom našom ekipom, ono, kao da se malo izađeš, ja ne znam doći kuć, glava me boli.
Ne sumnjam, i mene je zaboljela čim je avion dotakao sarajevsku pistu, a ja ispred aerodroma ugledala bilbord svečanog dočeka. Dobro došli u Sarajevo, ispod toga olimpijski krugovi. Olimpijade od prije skoro 40 godina, a ispod krugova brojka 1425 dana opsade, koja je završena prije 27 godina. Još dodati će vape s lukom pa da zaokružimo najnoviju ponudu skupa s bilbordom. Ali dosta laganih tema, idemo na teže. Dakle, moj drugar Dado iz Malmea kupio je crni električni bajk Pony preko svoje firme. Na 3 godine otplate tokom kojih će se umanjiti cijena bajka. Jer firma želi, društvo želi, država želi da Dado živi zdravo i da Malme živi zdravo. Tako Dado voli svoju svakodnevnicu i svakodnevnica voli njega. Imaju i oni životnih problema, naravno, ali drugačije uslove i za njih i za lagane teme. Uslove su, logično, sami sebi stvorili. Ja, logično. A sad se selimo odmah tu preko granice, nećemo daleko, do Danske. Tamo nas vodi književnica i pjesnikinja Ferida Duraković.
Ne mogu, ne umijem sebe da objasnim. Bila sam nekoliko puta u Danskoj, u tim njihovim manjim gradovima, pa onda u Kopenhagenu nekoliko puta. U jednom trenutku, kad sam doživjela, nisam bila tako kratko da ne vidim kako se živi tamo. U jednom trenutku sam osjetila da postoji lakoća življenja među ljudima koje sam srela, među ljudima koji nisu kopali po meni zbog rata. Oni su htjeli da me dočekuju, da uživamo u hrani, recimo, da šetamo, da me odvedu na obalu mora, da pokažu neke svoje kuće stare 200 godina koje oni održavaju, koje oni farbaju, koje oni, niko nije pričao o novcu, recimo. Mislim, nisu to bogati ljudi, to su ljudi koji kao i moja sestra zarađuju od neke i čekaju penziju, ali umiju. Kako se zove ona umjetnost danska? Higije. Ako sam pogriješila, izvinjavam se, ali higi. To je umjetnost življenja. Ljudi sebi olakšavaju svaku tegobu, jer i njihov život je pun. Sigurno lomova, sigurno kriza, eto, ratova nije. Ali oni svoje tegobe ne prebacuju na tebe. Ti si njihov gost i oni će se potruditi da tebi bude što ljepše. I taj njihov pokušaj je u stvari pokušaj lagane teme. I ja sam svaki put tamo uživala. A inače ne umijem da uživam zato što stalno mislim ili ću negdje zakasniti, ili će me neko čekati, ili nekom trebam, ili će se zaratiti. Ne zna se točno šta će nam se desiti. Ali koliko god puta sam bila tamo i bivala sam recimo po Americi isto tako, negdje gore u tim u državama poput Oregona, tim zelenim državama u koje ljudi bježe da bi pobjegli od te tegobe života. To nisu bogataši koji su sebi prilagodili ne znam, život i rekli, sad ću ja da se odmaram. Ne, to su ljudi čiji je životni cilj da sebi olakšaju tegobe života.
Mi onda volimo da nam je teško.
Ja imam, apsolutno. Ako nam je jedan dan dobro, nešta će se desiti. Ovo, ima ona...
Ne smij se, oplakat ćeš.
Nemoj se toliko smijati, oplakat ćeš. Dakle, kako da pričamo o lakim temama ti i ja, kad šta ti znaš, možeš se okliznut na beton... Može past kiša, pokisnut ćeš, prehladit ćeš se. Dakle, uvijek ima neka primisao, a to je, ja mislim da zato što nas je istorija gazila, uvijek ima neka primisao da ako ti je dobro, da će sljedećeg trenutka prestati da ti bude dobro. I zato nema laganih tema.
Da li su one teme koje mi u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su naprotiv baš najvažnije za svakodnevni život, koje politika ne upotrebljava, a kad ih upotrebljava, onda i zloupotrebljava? Ili stvarne lagane teme nastaju tek onda kad nam je život olakšan, jer sve ono što nam u jednom danu treba dobro funkcioniše, a nestaju onda kada nam je svakodnevni život iskomplikovan do apsurda? O tome nastavljam razgovor sa Senkom. Dakle, dolazimo do sistema, jel?
Nažalost, mi se uvijek, početak i kraj naših života nije koševo i bare. To nije, odnosno jezero i bare. Početak i kraj našeg života jeste sistem u kojem mi živimo. Gdje god mi krenemo lagano, nećemo uspjeti prohoditi ni 100 metara da neće prepreka biti do visine struka. I onda će prepreke stalno rasti i prepreka nas, kad dođemo do cilja, preraste. Ona je bukvalno kamen međaš, negdje krene od koljena pa do struka, pa ne znam, u visini oči, onda nas preraste i onda vrlo često odustanemo da preskočimo tu prepreku, zaobić je ne možemo. Dakle, ne postoji, nažalost, niti jedna tema u našim životima koja može biti banalna, bizarna, smiješna, duhovita, a da nećemo se vratiti na sistem. Dakle, nažalost, sistem koji ne postoji u ovoj državi, pogledajte koji je to apsurd. Ovdje sistem ne postoji, ali nas on koči da živimo normalno, da se bavimo laganim temama. Pa to, ja stalno govorim, apsurdistan u kojem mi živimo prevazišao je i značenje riječi apsurd. Dakle, nemaš sistem. Šta te koči? Sistem kojeg nemaš. Pa budalaština, pa komedija zabune. Pa teatar apsurda, konstantno se provlači ta jedna tema, da najbizarnija stvar, najlaganija stvar u našim životima, otići po jedan papir na neki šalter, ući u samoposlugu. Lagana tema je da ujutru ustaneš i odeš u pekaru da kupiš vruće kifle, jel de, lijepo. Puter spremljen, kajmak tu na stolu, suho mese, sam ti se čeka. I onda dođeš, nosiš 20 maraka i kaže dajte mi 8 kifle, ona kaže imaš usitno. Dakle, ništa od moje lagane teme to jutro. Ja odmah počnem pričati kako nigdje na svijetu me nikad niko nije tražio sitno. A zašto mi vi, gospođo, tražite sitno? Pa izađite vi, molim vas, pa mi nađete sitno i tako dalje. Dakle, ponekad se pretvaram u staru, sitničavu, sarkastičnu ženu, sve što nisam htjela da postanem, zato što su moje lagane teme naprasno nestale iz naših života.
Znaš kako kažu ljudi, poštuju sam sebe pa ćete i drugi poštovati. E sad ja kontam, možda bi nekako trebalo pokušati da obrnuti stvar, jer mi stalno kao podlagane teme vodimo vrtić, obrazovanje, odgoj, ekologiju,
sport,
nauku i tako dalje, mi to vodimo kao podlagane teme, a ozbiljna nam je tema, ne znam, nija neka dnevna politika koja satra.
Slažem se s tim, zapravo ponovo se vraćamo na sistem. Kultura nije lagano pitanje, kultura je možda važnije pitanje od politike, u mom umu jeste. Obrazovanje je nakon pravosuđa najvažnije pitanje u ovoj zemlji. Ovdje se obrazovanje pretvorilo u laganu temu zahvaljujući nesposobnim ljudima koji vode obrazovanje. Pa ćemo se sjetiti vrlo kratko. Prošle godine je pandemija i onda mi dolazimo u situaciju, dakle, da je 5 dana prije polaska u školu u septembru, mi ne znamo da li nam djeca idu u školu ili ne idu. Zato što je neko shvatio zapravo da je njegov posao lagan, da će on odlučiti 20-30. augusta da djeca idu i ne idu. I zapravo radi se ovdje ne samo o sistemu kojeg nema, nego radi se o ljudima, o stručnjacima kojih nema, o pravi čovjek na pravo mjesto i tako dalje. Mi smo zapravo banalizirali stvari da bi političarima dali više na važnosti. Dakle, ovdje se lagane teme pretvaraju u lagane po dekretu vlasti. Oni su odlučili da kultura bude lagana tema i odlučili su da politika bude teška tema. Mi samo na to pristajemo. I oni odlučuju da je obrazovanje lagana tema jer ne mogu nikako da se sastave. Imamo 12 obrazovnih sustava, sistema, imamo ministre koje više manje, uglavnom više po stranačkoj dužnosti.
E sad, kako se mi borimo protiv teških tema, protiv obesmišljenog života pojedinca i takvog društva kakav diktira rusvaj pijanih lola iz višeslojnih vlasti? Borimo se katkad humorom, ono kad hoćemo da zaboravimo na svakodnevnicu vlastitog života, što je već samo po sebi tužno. Ali eto, da ne bismo poludjeli u tom absurdistanu, okrenemo se crnom humoru i humoru na svoj račun. To bi naravno bilo odlično kada bismo paralelno s tim imali svijest o tome da hoćemo i možemo riješiti problem u sistemu. E, o tome sam malo razgovarala sa Tarom Ferom.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Kod nas, ako nije politika, onda se sve svede na ekonomiju. A ekonomija nam se zasniva na inšala. To je suština svega. Kod nas je cesta ako Bog da. Čitav svijet se bori protiv ove recesije, ovoga naši neće ni da se počešu. A sreća, pa smo mi narod koji i od jako ozbiljnih tema napravi zezanciju. Od svega toga je od laganih tema naš duh u stvari u čitavoj našoj državi, što se mi prvo izrugamo sebi, pa onda još ako koga dokačimo, ali prvo sebe. Prvo sebe kačimo. Kod nas je u stvari jedini problem što mi nemamo kulturu protesta. Mi kafa, cigara, joj šta ćemo, kako ćemo, a kad treba stvarno reagovati nigdje nikog. Prvi sam ja takav.
Zapravo, jel, mi bismo se trebali nekako izboriti za lagane teme.
Eto, samo znači, u Njemačkoj njima problem, oni, njihov parlament, Bundestag, šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. Znači, ljudi su došli do te tačke da su i mravinjaci, koliko ih ostaviti, koliko ukloniti, tu je lagana tema za državu. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu, da liječimo djecu obolje, skupljamo pare preko telefona. E, tu je problem, ne mogu doći na red lagane teme.
Pa sam onda svratila po lagane teme i do kafane Veranda i popričala s gazdom Mugdimom.
Dođu ovdje u prilike da se ona na neki način opusti od tih sakodnjenci. Politika je znači sakodnjena u našim životima, pa i mi ovdje ne participiramo. Pa ove lagane teme koje mi, ona, one nas nasmiju, pretvorimo neke ozbiljne stvari, one kakav, kako vam rekao, onaj humor koji će nas opustiti. Naravno da uvijek svako šalično 10% ima istine. Uvijek je taj dio na neki koji je aktivni, ti neki sakodnevice koji zašao, izvinjavam se, moram zovem.
Ok, možemo mi nastaviti.
Ništa, ugasi.
A nećete što?
Ugasila,
ali je drugi gost Ferhat poželio da kaže nešto, pa sam opet upalila.
Mjesto Veranda mogli bi s punim pravom reći da je to razbibriga. Sarajevski humor, sarajevska priča koja nije usmjerena ni protiv koga, niti koga vrijeđa. To je ovako.
Malo humora, malo crnog humora.
Ma, i najviše na svoj račun.
I ti da dođeš svaki dan ovdje, ne bi imao neki teški tijek.
I ne ima ovdje, da li je neko radnik ili ne znam, visoki intelektualac, ovaj profesor ili diplomata. Ovdje su svi jednaki, nikoga ne štede. Meni je to Sarajevo, neko izvorno staro i tako.
A pored kafane, koje je još mjesto gdje istresamo sve što imamo? Teško, lagano, tračeve, bolesti, sve redom. Istresemo u frizerskim salonima. Kako li onima koji tu rade? Upitala sam se i svratila u frizerski kodire. Kad dođu klijenti u frizerski salon, ima li laganih tema za razgovor?
Rijesko se zavisi, vjerovatno možda i od vremena i od ovaj. U stvari mi pokušavamo da klijente da prebacimo, jer više ne možemo mi da slušamo ni teške teme, jer smo u stvari vidjeli i poslije korone i poslije svega da ljudi samo pričaju o bolestima, o negativnim stvarima, i onda smo shvatili da moramo negdje da povučemo jednu crtu, da nagovorimo ljude da se okrenu u lijepim nekim stvarima. Mislim, možemo izvući neke hiljade lijepih stvari. Bitno je u stvari vratiti dati osmijeh, tako da s tim osmijehom ljudi se pokreću i od bolesti se miču se od najružnijih tema.
Kad nametnete lagane teme, završe li one lagano ili odu u neku težinu?
Pa završe lagano. Odu s osmijehom i mi ostanemo ovdje napunjeni, oni odu sretni i u stvari kažu da se vrate i da dođu više zbog te neke lagane priče i rasterećenja nego što dođu ponovo pošto su došle u stvari.
Da li su lagane teme površne ili su možda često puta dublje i važnije od onih pod navodnicima teških u koji su nas vezali? Šta je kod političara kome rekao, jesi čula, na čijoj smo strani toliko da smo zaboravili na svoju stranu, fokusira je problem, to mora da je pjevačica u Minjaku koja nastupa pred katedralom. Nema veze što dijete prije dobije raspored časova na fakultetu u Češkoj i šta mu je za ručak prvog dana prve godine studiranja 3 mjeseca prije početka, nego što sazna kad je matura i matursko veče u Sarajevu. Nego jesi li čuo šta je Bakir rekao Dodiku, a njemu Bakir, s kim je Čović noćas bio? Utiče li dnevna politika na razgovore u vašem društvu?
Pa sve se na kraju svodi da nas sabotira država, da nas sabotira društvo.
Ima li lagani tema koji je potpuno rasterećujući i da nema utjecaja?
Pa nema u potpunost. Krene se lagano, ali se uvijek nekako, ili se završi nekako sa teškim temama, ili u većini slučajeva se završava na tim teškim temama. Sem da nije kafana i alkohol, to je tu se završava skroz drugačije.
Mislim, mi smo prihvatili da nemamo laganih tema, da je jednostavno je sve tako. Mi smo prihvatili činjenicu, tu smo, živimo, tako je i to je to. Ništa nećemo mijenjati, nećemo se boriti dokle ide.
Ne može nam biti gore.
Pokušavam da se okružim nekom pozitivnijom energijom, pozitivnim ljudima, tako da to je moje rješenje, a za druge stvarno ne bi smalo reći.
Ljudi koji su oko vas su sve.
Tako kažu Sanela i Elvir. A proces kako i zašto tako lako skliznemo iz lijepe u tegobnu temu, površnost u shvatanju, humor. O tome sam između ostalog još razgovarala sa književnicom i pjesnikinjom Feridom Duraković.
Pa, valjda to sve zavisi od neke životne filozofije. Pošto sam ja lepršava pjesnikinja, onda znaju sve teme biti lagane. Naravno da se šali. Za mene su lagane teme sve što, evo ovo proljeće na primjer, ja stanujem blizu Vilsonovog šetališta i kad pogledam koliko recimo zelenih boja ima, odjedno mi srce bude lakše. Ali onda počinje, onda možda i kao i kod tebe, počinju da mi se bude pitanja kakva je to lakoća? Je li to nepodnošljiva lakoća proljetnog zelenila ili iza toga stoji moja potreba da se odmorim od teških tema, moja potreba da stvari prihvatim najlakše moguće. I tako se to produži sve dok se te lagane teme ne završe nekim tekstom o starosti.
Nekom težinom.
Nekom tegobom.
Ima li laganih tema? Možemo li je dovesti do kraja kao lagano?
Pa ja ne znam, po ovim, kako se zove, Pinkovim televizijama, sve mi se čini da oni svoje živote smatraju laganim temama, da oni ta svoje bogatstva koja troše uzalud, da troše na ono što smatraju laganim temama. Mene to, recimo, mene takve stvari rasplakuju. Meni je lagana tema, recimo, čitati divne knjige, recimo, Branka Čopića o djetinjstvu. To su lagane teme, opet sa površine. Hajmo sad opet, počnu sa površine i onda te teme počinju da padaju dublje, sve dok ne shvatim da se i autor knjiga koje volim, koje su kao vesele i lagane, da se i oni humorom brane od padanja ispod laganih tema. Za mene zaista zavisi od toga koliko si sazrio. Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Jer toliko se napuni, toliko se akumulira bijesa, ljutnje, smijeha, gorkog smijeha, da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
Jesu lagane teme neozbiljne teme?
Pa u mojim godinama da. U mojim godinama da, ali ne bi trebalo. Lagane teme mogu da se obrađuju na razne načine. Ja recimo sada za Nomad pišem teme o starenju. Odnosno ja inače pišem ono što mi se dešava. Moje starenje mi se ne dešava, lažem, ali pišem o ljudima koje posmatram. Kako stare? Neko to smatra laganom temom. Neko to smatra neozbiljnom temom. Šta ima? Šta ja imam pričati o svojoj staroj majci koju sam njegovala i svi mi imamo svoje stare majke koje njegujemo i ja ću uskoro postati neka stara majka koju će neko njegovati. Sve su to neke, neko smatra laganom temom. Recimo, politička priča u Bosni i Hercegovini može biti jako neozbiljna, jel da? A da ne bude lagana tema. Pada na želudac kao neka teška tegoba, kao neki rak. Tako da recimo ja našu politiku smatram neozbiljnom, ali nelaganom. Možemo da razlikujemo stvari. Ali to, ja mislim da to rade pjesnici ili ljudi koji puno misle da ne poistovjećuju lagane i neozbiljne teme. Recimo, ja volim ženske časopise čitati, ja to priznajem. Jako volim, zato što to smatram nekim izlaskom na površinu iz svojih tegobnih tema. Volim da pravim razliku između lakoće kojom, recimo, mladići odlaze na more i da li lakoće s kojom mlade žene odlaze na more. Šta podrazumijeva priprema, recimo, za more i za uživanje na moru za jednog mladića i za jednu mladu ženu? To su meni jako zanimljive teme. Ali čim počnem da razmišljam kako će njima biti tamo lijepo, kako će se oni kupati, odjednom ispod te površine izroni koliko žena mora da se priprema, recimo, za ljetovanje, koliko muškarac može treba da se priprema za ljetovanje. To su stvari koje nas nužno odvode od laganih tema.
Ako bismo kroz književnost zabilježili život i sve ono u čemu se krčkaju građani u BiH, njihov odnos prema vlastitom životu, lake teme, teške teme, koji bi to književni žanr bio i zašto?
Jako zanimljivo pitanje. To bi bila ovako neka možda tragikomedija što se Balkana tiče. Onda kad se približavamo mome životu, onom koji sam imala u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, ja to stalno ponavljam, onda bi to bila jedna, ja volim elemente humora u crnim situacijama, to bi bila jedna crna komedija. Možda bi Kovačević bio blizak tome, taj njegov opori gorki humor ispod vješala. To mene zanima zato što je toliko životno. Taj žanr, mislim da recimo u našoj književnosti vrlo teško može da se nađe osoba koja na jedan humoran način opisuje naš teški život. Mislim da to recimo lijepo radi Nenad Veličković sa svojim satiričnim kobajagi crnim tekstovima koji nam više govore istine time što nas nasmiju nego što bi govorile istinu da nabrajaju statističke podatke. Takav je recimo bio svojevremeno Branko Ćopić. Takvi su ti krajiški pisci koji umiju u najtežim situacijama da saopšte stvari kroz humor. I možda bismo to mogli da nazovemo, kad bismo bili površni, onda bismo to mogli nazvati laganim temama. Ali samo zbog načina na koji se te teme saopštavaju, a ne zbog sadržine priče. I ratna književnost zna nekada bude jako smiješna, moram da kažem. Ako je dobar pisac, on zna koju količinu humora smije da primijeni u pričanju mračnih ratnih situacija. E, takva vrsta književnosti je najbolja. Ako govorimo samo o stradanju, ako govorimo samo o žrtvama, to je takva jedna tegoba koja nije našla sebi put do čitaoca. A postoje ratne teme koje se sa velikom vještinom i sa humorom umiju ispričati. Evo recimo ovog trenutka ja završila sam čitanje jednog romana, jednog čovjeka koji uopšte nije pisac, jel po struci, to je novinar Refik Hodžić, on je iz Prijedora. On priča o svome djetinjstvu u Prijedoru, ali u tih 200 i nešto strana on ne priča o užasu statistike ratne, o užasu i doživljajima žrtava. On priča o svome djetinjstvu koje je kao slika u ogledalu u odnosu na ono što je od 92. godine na ovamo preživio. To samo veliki pisci znaju. Sjajan roman koji se zove Polaroid kauboj.
Iz više uglova možemo sagledati lagane i teške teme, a negdje u hodu se desila i zamjena teza, manipulacija logikom, pa djeluje kao da životno važne stvari olako uzimamo, a fokusiramo apstrakcije koje zauzimaju naš životni prostor. Osjećamo kako smo uvučeni u vrtlog negativnog i treba mnogo truda da se izađe iz njega. A jednostavno je. Da bismo poredali prioritete, usluge državnog servisa moraju biti kvalitetne i onda ne bismo tražili bijeg od svakodnevnice, nego bismo je voljeli i ona nas. Tada se otvara prostor za full laganu temu. Pričamo o svemiru i završimo sa svemirom. Bez gorke konstatacije kako ni skoro 3 decenije nakon rata Sarajevski observatorij na Trebeviću nije obnovljen. Dakle, glavni grad BiH nema observatorij. U planu je. Još jednom kolegica Senka Kurt.
Osnovni problem, čini mi se, u cijeloj ovoj priči i u našem društvu jeste to nametanje. Mi smo dozvolili da nam neki ljudi, za koje, mislim, neko ih je birao, možda nismo nas dvije, ali neko jeste izabrao te ljude, ali mi smo dozvolili da nam se cijeli život pretvori u jednu tešku temu, a to je politika, i da sve ostale teme za njih postanu lagane. Sve to posljedica, po mom mišljenju, sljedećeg. Oni koji ne žele stvoriti ovaj sistem i oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
I bojim se da je tako, ali ne treba tako da ostane. Hvala mojim sagovornicama i sagovornicima koji su pristali da zajedno zavirimo ispod vlastite površine i površine društva čiji smo dio. Lagane teme najteže je raditi, ali moramo raditi marljivo. Nešto je dublje u sistemu. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.